Po včerajšom slávení sviatku svätého Vavrinca, diakona, mučeníka prvokresťanskej cirkvi, znova by som sa rád vrátil k tomu nášmu bežnému, všednému sláveniu Eucharistii v tých bežných dňoch feriálnych a sviatočných zároveň. To znamená na pokračovanie rozoberať konkrétne čítanie či už starého zákona a zároveň i k tomu pridať slova z dnešného evanjelia. Pravda, slávime spomienku svätej Kláry. Myslím si, že to je jedna veľká svätá, úžasná svätá a nebolo by vhodné ju len tak obísť alebo len tak spomenúť v liturgii. Je dobré, aby sme vnímali aj to, čo žila, to, čo konala, takým spôsobom Božie kráľovstvo budovala v kontexte Božieho slova. Začníme s knihou Deuteronomium. Koncom minulého týždňa sme hovorili o tom, ako 5 dní, 5 kníh Mojžišových završíme knihou Deuteronomium, ktorá je ako keby zhrnutá všetko to, čo v tom centrálnom zážitku Izraela skrze Mojžiša Izraelu bolo dané. Pravda, nevnímajúc ani tú tzv. Prahistóriu, potom dielo celé Abraháma, obdobie patriarchov, ale toto všetko vrcholí v diele Mojžiša a vo vyslobodnení z egyptského zajatia Mojžišovej zmluve, ktorá sa dáva a k pozvaní, ktoré Izrael prijíma. V piatok sme hovorili, že ten začiatok patrí tzv. Prvej Mojžišovej reči. Knihe Deuteronomium sú 4 tieto reči, medzi tým knižka zmluvy Terminus Technicus vložená, celá tá dôležitá stať, ktorá sa zmluvy starozákonnej týka. No a potom je to završené už poslednými rečami toho rozlúčkou Mojžiša. Čítame 31. kapitolu, to je práve začiatok tej rozlúčkovej reči Mojžiša, keď po tých 40 rokoch putovania po púšti, na púšti, stoja znova za riekou Jordán, aby do zasľúbenej zeme vstúpili. Keď to tak po poradí zoberieme, keďže sme to v tomto roku až tak veľmi nerozoberali, tých 40 rokov dôsledok revolty prvej, potom keď vstúpili vyzvedači do zasľúbenej zeme. No a znova tam bolo to omíňanie také revolty voči Bohu, že teda faraón je mŕtvy, my sme slobodní i tie národy, ktoré nám tu v ceste stáli, to všetko sme už prekonali a prečo by sme mali Božie slovo poslúchnuť a nejakým spôsobom do toho Kanánu vstúpiť, robme si, čo chceme, poďme inak. Tá revolta naplnená viedla k tomu, že púšť na 40 rokov im bola daná a pre mňa sú to nielen trest Boží, ale oveľa viac grandiózne duchovné cvičenia. Keď im všetko bolo vzaté, čo máš? Úver, že i zajtra ráno manna tu bude, pochop, že keď sa to ten mech vody vyprázdni, na Mojžišov úder palicou na skalu voda znova bude a ten mech sa naplní a dôveruj Pánovi, že i keď si na území nikoho, kde by toľké mesiace a roky nikto neprežil, dávno boli odlečení, vyvraždení, zotročení tými potulnými nájazdami, ktoré tam boli, ani z diaľky nezazriete niekoho. Koho šadla by sa blisla, že by ju proti vám vytiahol a chcel by vám ublížiť. Teda každý Boží deň tých 40 rokov mali vstúpiť v dôvere a dôverovať Pánovi, že všetko im bolo vzaté, sú tam na milosť, nemilosť Bohu daní, aby uverili, pochopili, že Božie slovo sa naplní, že Boh ich vedie. Zároveň s tou generačnou obmenou tá postupná cesta, kde sa stávali slobodnými pre Boha, vo viere v Boha a v dôvere, že On ich naozaj vedie a že sa postará. A tak teda ten istý Izrael a zároveň premenený Izrael stojí na prahu zasľúbenej zeme. Mojžiš sa lúči, lebo on do zasľúbenej zeme nevstúpi. Čoho je to ovocí? Nuž dvoch vecí. Tá prvá vec, osobná revolta pri Meríbe, keď vytočený na šomrajúcich Izraelitov Mojžiš nezvládol svoju úlohu a namiesto Boha sa stával ako on ten spasiteľ, záchranca Izraela. Boh hovorí, sorry kamará, veľkú moc on ti dal, vyvýšil nad všetkých ostatných, ale človekom zostávaš. Nemôže sa stavať na miesto Boha. A týchto ľudí pomalú chvíľku aj zavádzať. Nič také. Takže tam, keď zlyhalo to jeho postavenie alebo jeho postoja, keď koketoval s tou mocou, ktorú má na miesto Boha, sa staval, čo ja pre nich spravím, čo ja spravím, ako ja sa postarám, tak tam mu dáva Pán po ušiach a hovorí, tak za trest, cháp, že i ty si na ceste, a do zasnúbenej zeme nevstúpiš. Nebudeš ty ten veľký Mojžiš, ktorý ľudí do zasnúbenej zeme voviedol. Je to dielo Boha, je to Pán. No a to druhé súvisí s tým, prečo i on sám koketoval s tou božskou mocou a Izraeliti častokrát na neho takto zreli, a prečo aj zomiera potom na jednom z vrchov a jeho hrob nebol nájdený, aby si z jeho miesta nespravili pútovné miesto alebo to pútnické miesto, kde by sa jemu ako Bohu klaňali. Pamätajme, stále sme ešte viac než 1000 rokov, teda 1200 rokov pred Kristom a stále sa nachádzame v období, keď Izrael bol krehký v tej viere v Jahveho, vnímal iných bohov, božstva, polobohov a tak ďalej. Myslia si, že to existuje a to je ešte tá raná fáza, ktorej sa rodí ponajprv ten hlboký vzťah ja a Jahve. Jahve je väčší než ostatní bohovia, až neskôr sa rieši žiarlivý boh, odstup od ostatných bohov a potom naplno jeden jediný pravý skutočný boh, teda tá hĺbka monoteizmu a nakoniec aj transcendentného chápania Boha. Takže to je postupná cesta, proces celých storočí. No a v tejto ceste oni, aby nevideli v Mojžišovi nejaké vtelenie Boha alebo poloboha, tak i tu práve tá cesta, ktorá Mojžišova končí. V 3. kapitole Deuteronomium čítame, ako Boh hovorí Mojžišovi, že aby poveril Jozueho, že on bude ďalej viesť Izrael. Aj tu vidíme, ako Boh sa stará o to, aby to bolo skutočne dielo Boha. To nie je, že Mojžišova dynastia z jeho synov alebo z Áronových potomkov, kde Elizeuta, alebo nepamätám si presne meno jeho syna, preberá po Áronovej smrti tú veľkňazskú úlohu, ktorú prijíma. Nie, nie, nie. Jednoducho pozerám na toho, kto na prvom mieste v stánku stretnutia stál, kto sa pre Boha otváral, ho ľúbil, túžil, kto obstál i v tom kráčaní tých vyzvedačov, kto sa na stranu Boha postavil, i keď to bolo ťažké, kto svojho Boha nezradil. Jednoduchý chlapec Jozef, ktorý dozrel v Božieho muže. Na srdce pozerám. A tak toho si volím a on ďalej bude kráčať. Aby bolo vidieť, že ten konkrétny človek je spolupracovník Boží a to, čo je podstatné, je dielo Boha. Je to Boh, ktorý vás vedie do zasnúbenej zeme a ktorý vás chce svojou láskou a požehnaním naplniť. Nechajme si na inokedy, na možno biblickú hodinku, rozoberanie toho fenoménu, ako sa stavia voči miestnym kanánskym mestským kráľovstvám, čo sa s tým rieši, čo sa deje, aký postoj voči ním mali zaujať alebo čo mali rozvíjať, to môže byť iná téma. Ale teda zastavme sa u tohto podstatného, čo doteraz bolo vyjadrené, teda je to bytostné dielo Boha a človek do tej miery, do akej je otvorený, vnútorne slobodný pre Pána, plný viery a disponibility, má účasť na tom diele, na ktoré Boh človeka povoláva. Preto je tá odpoveď Ježiša, keď sa hádali apoštoli, kto z nich je väčší. Môžeme im to nejakým spôsobom vyčítať, no či by sme sami do toho neskôzli. Viete, vidiac Mesiáša, ktorý prichádza, koná také extrémne veci v mene Boha. Teraz myslím na tie najväčšie, keď ide o skriesenie z mŕtvych, alebo o tú bytostnú autoritu na jeden pokyn, na jedno slovo, nad mocou diabla. Keď videl by som, ako mne tej moci dáva, ako po dvoch nás posiela, ako to funguje, ako dokážeme konať v mene Boha veľké veci. Aj nás by to možno omíňalo, kto tam bude väčší. Keď zakúsil, alebo ochutnal z tej Božej moci a z toho konania, ktoré Ježiš svetu prinášal. A teda preto tá hĺbka kráčania s Ježišom je znova je o tom, aby pochopili, že tam toto nestojí. Že dôležité, aby naozaj sa dokázali ponížiť a aby boli ako tieto deti. Nie detinskosťou, ale spôsobom budovania vzťahu. Ako to dieťa som otvorený pre Boží majestá, čo sme v nedeľu hovorili, bázeň voči Pánovi, ktorá milujúca úcta v tej ľudskej krehkosti a chápaní svojich mantinelov voči Božiemu majestátu, ktorý sa ku mne skláňa, ma objíma, chce ma naplniť. A dôvera veľká, že tu niekto väčší než ja. Zároveň poslušnosť jeho slovu a kráčanie podľa toho, k čomu ma vedie, ako ma sprevádza. teda všetko to, čo v plnosti je vyjadrené v blahoslavenstvách, blahoslavený chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. To chudobný v duchu je vyvrcholením hebrejského anavím z prorockých čias. Teda ten zvyšok Izraela, tí chudobní, ktorí sa stali vnútorne slobodní pre Boha až do tej miery, že ho na prvom mieste mali. Vnútorne chudobní, chudobní v duchu, takí, ktorí na prvé miesto Boha dáva, nič viac než svojho Boha pána nemá, je pre neho otvorený a vnútorne slobodný a Boh toho človeka napáňa. Tam naozaj môže človek zakúsiť, ako veľmi môže v mene Božom kráčať a mať účasť na budovaní Božieho kráľovstva. Že to nie sú len prázdne slova, svedčia aj mnohí svätí, sväté v dejinách cirkvi, i tým extrémnym spôsobom napríklad svätá Klára, ktorú si dnes uctievame a na ktorú pamätáme. Spolu so svätým Františkom boli fenoménom svojej doby. Tým bytostným spôsobom v čase jedných z problémov a kríz vtedajšej cirkvi ukázali, že to skutočné evanjelium je o moci Boha, o milosti pána, o tom, že človek len vtedy toto môže zakúsiť a zažiť, keď sa vnútorne slobodným pre Boha stáva. Tá cesta Jozueho, ktorá skrze apoštolov i nás volá, aby sme na Kláre videli, ako zreje žena, ktorá je plná Boha, plná jeho milosti a lásky, schopná dobro v mene pánovom konať. Na viacero kázni by to bolo len tie základné veci vypichnúť z jej života, hlbokého, krásneho, bohatého. Skôr zoberme len ten odkaz, ktorý nám dáva. Možno v inom garde, ale predsa aj dnešná doba tiež taká, ktorá na tých vonkajších veciach alebo rôznych iných veciach stavia. Do akej miery vieme od toho slobodnými byť? Do akej miery vieme svoje srdce pre Boha otvoriť? Aby sme i my, ako Jozue Božími mužmi sa stávali, aby sme ako my, ako Božie ženy, plné Božieho ducha a Božej lásky životom kráčali. Vyprosujme si na jej príhovor tú schopnosť zrieť a pochopiť, čo nám v našich životoch bráni, čo nás väzuje, čo nás opantáva, čo nás hatí. Že by Boh vo všetkých oblastiach nášho života bol pánom nášho života. Že až do tej miery, že sme pre Neho slobodní. A z tejto slobody, v tejto slobode dokážeme život dobrom naplniť. Amen.